co dovedlo Afghánistán až na hranu a proč váznou mírová jednání.
Technologický gigant Apple chce chránit děti před zneužíváním. Záměr kontrolovat fotky v telefonech uživatelů se ale může šeredně zvrhnout.
Farmáři na Balkáně chmurně počítají ztráty způsobené horkem a suchým počasím.
Vakcína proti dětské obrně by snad mohla pomoct i v boji proti COVID-19.
A emotikony v textových zprávách nebo internetových chatech si různé věkové skupiny vykládají úplně jinak. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Pavel Vondra
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Islamistické hnutí Tálibán úspěšně pokračuje ve svém tažení Afghánistánem a zmocňuje se jednoho města za druhým. Dohoda o klidu zbraní s vládou v Kábulu je zároveň podle všeho stále v nedohlednu. Server britské stanice BBC přináší analýzu toho, co vedlo k současnému násilí v Afghánistánu a kam by země mohla dál směřovat.
Po 20 letech války se zahraniční jednotky letos na jaře začaly z Afghánistánu stahovat, jak stanovila dohoda z roku 2020, kterou s Talibánem uzavřely Spojené státy. Vleklý konflikt si vyžádal desítky tisíc lidských životů a miliony obyvatel v něm přišli o domov.
Islamistické hnutí se zavázalo, že nedovolí, aby se z Afghánistánu stala základna teroristů, kteří by mohli ohrožovat západní země. Talibán také slíbil, že s vládou povede mírová jednání. Mnozí pozorovatelé ale mají obavy z toho, že se země propadne do ještě hrozivější občanské války.
BBC připomíná, že Spojené státy se v Afghánistánu začaly angažovat v roce 2001 po teroristických útocích na Pentagon a Světové obchodní centrum. Jejich strůjce Usáma bin Ládin, vůdce teroristické organizace Al-Kaida, se tou dobou nacházel v Afghánistánu pod ochranou Talibánu, který tam vládnul od roku 1996. Když Talibové odmítli bin Ládina vydat, Američané zahájili vojenskou operaci, svrhli vládu islamistů a slíbili podporovat demokracii a odstranit teroristickou hrozbu.
K americké vojenské misi se přidaly další jednotky Severoatlantické aliance a nová afgánská vláda se chopila moci v roce 2004. Smrtící útoky Talibánu ale neustávaly. Bývalý americký prezident Barack Obama krátce po svém nástupu vrhl do země další vojenské síly, kterým se sice podařilo islamisty zatlačit, dlouhodobý efekt to ale nemělo.
V roce 2014 ukončili jednotky NATO své bojové mise v Afghánistánu a odpovědnost za bezpečnost v zemi přenechali afgánské armádě. Talibán se chopil příležitosti a začal dobývat ztracená území. Mírová jednání mezi Spojenými státy a islamistickým hnutím začínala nesměle a afgánská vláda se jich téměř neúčastnila. Loni v únoru ale přišla zpráva, že se podařilo dosáhnout dohody.
Nicméně Talibán to neodradilo od dalších útoků. Skupina jen zaměřila svou pozornost na afgánské bezpečnostní složky a civilisty a dál rozšiřuje území pod svou kontrolou. Nabízí se otázka, píše BBC, jestli se Talibánu znovu podaří zemi ovládnout.
Panují obavy, že by se Afghánistán mohl znovu stát bezpečným místem pro výcvik teroristů. Zástupci Talibánu trvají na tom, že dodrží své slovo a zabrání jakékoliv skupině, aby využívala afgánské území jako základnu pro útoky proti Spojeným státům a jejich spojencům.
Hnutí prý usiluje jen o vytvoření islámské vlády a nechce se stát hrozbou pro kteroukoliv cizí zemi. Řada analytiků má ale za to, že Talibán a Al-Kaida jsou neoddělitelně spjaté skupiny.
Je také nutné si uvědomit, že Talibán není jednotná centralizovaná síla. Někteří lídři tohoto islamistického hnutí možná skutečně nebudou chtít provokovat Západ a vyvolávat potíže. Zastánci tvrdé linie se ale mohou zdráhat přerušit spojení s Al-Kaidou. Není přitom jasné, jak je tato teroristická organizace momentálně silná a jestli by dokázala obnovit svou globální síť, upozorňuje britská BBC.
Otázce, proč mírová jednání mezi Talibánem a afgánskou vládou váznou, se na webu katarské televize Al Jazeera věnuje afgánský novinář Taj Ayubi, jeden z vedoucích členů takzvaného týmu pro zprostředkování míru a také někdejší ministerský poradce v jedné z vlád bývalého prezidenta Hamida Karzáiho.
Uzavření míru vyžaduje oběti, píše Ayubi, a nepodaří se ho dosáhnout, dokud obě strany budou sledovat jen své vlastní zájmy. Afgánská vláda i Talibán podle autora zapomínají na to, že ať už bude Kábul ovládat kdokoliv, nebude mít legitimní moc, dokud mu ji nesvěří samotní Afgánci.
Talibové i vládní lídři by si měli pamatovat, že už nepanuje středověk. Přijímat ve svých rukou politickou moc tak neznamená být absolutním vládcem země. Dnes to znamená sloužit lidu, ať už jde o válku a mír, správu věcí veřejných nebo využívání zdrojů, poslední slovo patří lidu.
V minulém roce se dvoustranná jednání zadrhla ve chvíli, kdy přibývalo civilních obětí. Statisíce lidí museli odejít ze svých domovů, ekonomika trpěla a došlo k narušení zásobování. Vážně to ohrozilo miliony občanů. A to teď musí přestat, vyzývá na stránkách Al Jazeera novinář Ayubi.
Podle něj Afgánci samozřejmě vidí, že Talibán a vláda sdílejí jistou lhostejnost k životu, majetku a blahobytu civilistů. Lidé žádají, aby obě strany prokázaly vlastenectví a víru v osud a zvolili mír před násilím a národní zájmy před úzkými zájmy stran a jednotlivců.
Spojené státy, NATO, mezinárodní společenství, Afgánci i obě znepřátelené strany už si uvědomili, že vojenský konflikt situaci nevyřeší. Prodlužování války teď přinese jen další krveprolití. Okamžité ukončení bojů by proto mělo být nejvyšší prioritou. Bez politického řešení a budování míru bude země dál trpět nedostatečným hospodářským rozvojem, nefunkční politickou infrastrukturou a bující korupcí.
Po uzavření dohody mezi Talibánem a Spojenými státy lidé doufali, že se situace rychle zlepší. Po roce rozhovorů na národní úrovni je ale evidentní, že bez prostředníka nejsou znepřátelené strany schopné prolomit patovou situaci, překonat své rozdíly a posunout mírový proces kupředu.
Z pohledu Tadže Ayubiho ale nejde o nijak překvapivé zjištění. Zřejmě žádný takto vleklý a vážný konflikt se totiž nepodařilo vyřešit bez účasti třetí strany.
Zádrhel je v tom, že Talibán chce ustavit dočasnou autoritu, která by okamžitě nahradila současnou afgánskou vládu. Hnutí také žádá okamžité propuštění několika tisícovek svých uvězněných bojovníků. Vláda má ale strach, že by taková neústavní změna odstartovala kolaps státu a rozklad bezpečnostních složek. Neshody v tom, jak postupovat dál, jsou důvodem, proč se mírová jednání zasekla na mrtvém bodě.
Tým pro zprostředkování míru, do kterého patří i autor článku, chce pomoct najít cestu z této slepé uličky. Vládě by poradil, aby se připravila na to, že v zájmu národa bude muset přinést nějaké oběti.
Talibán by zase měl mít na paměti, že kolaps afgánského státu by měl vážné následky pro jeho obyvatele a způsobil by chaos a ekonomickou zkázu. A když se hnutí vrátí k moci silou, pravděpodobně se také ocitne v mezinárodní izolaci, dodává Tadže Ayubi v komentáři pro stanici Al Jazeera.
Společnost Apple před několika dny oznámila, že bude kontrolovat fotografie svých amerických uživatelů ve snaze odhalit dětskou pornografii. Se stejným cílem se firma také vůbec poprvé zaměří na obsah zpráv posílaných mezi uživateli, které jsou jinak zašifrované od okamžiku odeslání až po doručení.
Deník Guardian píše, že krok vítají skupiny zabývající se ochranou práv dětí. Na druhou stranu pomyslné barikády se však postavili bojovníci za ochranu soukromí, podle kterých by iniciativa mohla mít nebezpečné následky.
Konkrétně téma v britském listu rozebírá sloupkařka Guardianu Arva Mahdavíová s tím, že na první pohled se postup Apple může zdát chválihodný. Současně ale otevírá Pandořinu skříňku, co se týká soukromí a sledování. Přitom právě reklamní kampaně na iPhony doteď zdůrazňovaly, že soukromí uživatelů je na prvním místě.
Součástí nové sady funkcí určených k ochraně dětí je nástroj, který prochází fotografie před jejich nahráním na cloudové úložiště Apple a porovnává je s databází dosud známých materiálů zobrazujících zneužívání dětí. Ty poskytuje americké národní středisko pro ztracené a zneužívané děti.
Další novinkou je funkce, která má analyzovat fotografie v korespondenci dětí v aplikaci Messages. Když ji rodiče povolí, dostanou zprávu ve chvíli, kdy na účet jejich potomka přijde obrázek se sexuálně explicitním obsahem.
Zní to rozumně, uvažuje Arva Mahdavíová. Apple chce bojovat proti zneužívání dětí, což je problém, který se vymyká kontrole kvůli tomu, jaké technologické možnosti mají v dnešní době pachatelé. Jen pro srovnání, v roce 1998 bylo ve Spojených státech hlášeno přes 3000 případů materiálů zobrazujících pohlavní zneužívání dětí. O 2 desetiletí později, v roce 2018, se počet hlášení vyšplhal za hranici 18 milionů.
Technologičtí giganti mají povinnost pokusit se zneužívání zabránit. Jsou to totiž právě jejich platformy, které ho usnadňují. A přesně o to se teď Apple snaží.
Zároveň ale nejde pominout obavu o narušení soukromí. Bezpečnostní experti i mnozí aktivisté upozorňují na to, že detekce závadného obsahu neprobíhá jen někde v cloudu, kam se fotografie ukládají. Technologie se naopak umí podívat do samotného telefonu, aniž by o tom jeho uživatel věděl. V podstatě to znamená, že Apple vytvořil zadní vrátka do mobilních zařízení svých zákazníků.
Nezisková organizace Electronic Frontier Foundation se zabývá ochranou osobních a občanských svobod ve světě technologií a před novinkou důrazně varuje. K rozšíření zadních vrátek, které teď Apple do svých zařízení vytváří, podle ní stačí jen upravit parametry strojového učení tak, aby bylo možné vyhledávat i jiné typy obsahu. Jde prý jen o to, kdy se tak vlivem vnějšího tlaku stane.
Sloupkařka Guardianu dává čtenářům konkrétní příklad. Z jejího pohledu si stačí představit, jak by některé země mohly tlačit na Apple, aby vyhledával zprávy s protivládní nebo třeba LGBT tématikou.
Obavy vyjádřil mimo jiné také bývalý analytik amerických tajných služeb Edward Snowden, který ví o sledování lecos. Bez ohledu na dobré záměry se tady Apple pouští do celosvětového masového sledování. Nedejte se zmást, napsal Snowden na Twitteru a dodal, jestli dnes dokáží najít dětské porno, zítra mohou hledat cokoliv.
Ale proč by se technologická společnost obtěžovala tím, že by od veřejnosti napřed zjišťovala, co by si vlastně přála, dodává ironicky autorka komentáře. Všichni přece víme, že tyto velké firmy vědí nejlépe, co je pro plebs nejlepší. Možnost rozsáhlého sledování sice může být děsivá, ale Apple a dalším můžeme věřit, že udělají správnou věc, pokračuje uštěpačně Mahdávíová.
Bát se určitě není třeba toho, že by hackři nebo partneři Apple měli přístup k odhaleným fotografiím uživatelů. A na místě přece nejsou ani ty obavy, že by zaměstnanci Apple využili technologii ke špehování lidí tak, jak to před lety udělali pracovníci Uberu. Ti tehdy v reálném čase sledovali pohyb nejen svých řidičů, ale i zákazníků, což vyústilo v obrovskou aféru, připomíná v deníku Guardian sloupkařka Arva Mahdávíová.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Balkánští zemědělci se potýkají s problémy, do kterých je dostali vlny veder. Na těžkosti upozorňuje článek serveru Balkan Insight, který úvodem píše o zkušenostech chorvatského agronoma Želka Běliše.
Ten si povšiml znepokojivých změn na stromech citrusů pěstovaných na jihu Chorvatska v plodném údolí řeky Neretvy. Jejich listy osychají a mandarinky z nich předčasně opadávají ve větším množství než obvykle.
Letošní rok se nápadně liší, říká Běliš, s tím, že stromy buď utrpěly teplotní šok nebo chátrají kvůli velkému horku, které trvá už měsíc a půl. Teď mu nezbývá než doufat v dobrý podzim, kdy se mandarinky sklízejí.
Problémy má ale i řada dalších zemědělců napříč Balkánem. Někteří kvůli extrémním letním teplotám, jiní kvůli ničivému jarnímu sněhu a mrazu. Mnozí vědí, že jim letošní úroda žádný zisk nepřinese.
Část farmářů je dokonce ve ztrátě, jako Demir Djokovic z Černé hory. Sucho a teploty přes 40 stupňů Celsia tohoto farmáře donutili dodatečně zainvestovat, aby udržel své rostliny rajčat a paprik při životě. Ceny zeleniny jsou ale nízko a muž si pro server Balkan Insight stýská, že už teď je finančně v mínusu.
Djokovic hospodaří s dešťovou vodou a nepoužívá žádné zavlažovací systémy. To je ostatně na Balkáně běžná praxe. Jak ale tento zemědělec podotýká, od června nepršelo, takže si vypomáhal vodou z nedaleké řeky. Jiní farmáři v okolí si v uplynulých letech vykopali vlastní studny pro případ, že by řeka vyschla. Djokovic si ale postěžoval, že něco takového je teď nad jeho finanční možnosti.
Jen 1% orné půdy v Černé hoře je vybaveno zavlažovacími systémy. Podobně je na tom i sousední Albánie. Ale zatímco černohorská zemědělská produkce není pro ekonomiku země klíčová, v Albánii je to právě naopak. Agronom Ervin Resuli vysvětluje, že letošní potíže budou mít dalekosáhlé důsledky.
Tak například špatná úroda vojtěšky, která se používá jako krmivo pro hospodářská zvířata, bude mít dopad na cenu živočišných výrobků. A podražit by mohl také olivový olej, protože požáry spálily řadu starých i mladých olivových hájů.
Požáry jsou velký problém také v Kosovu, jak pro Balkan Insight potvrzuje profesor zemědělství Muhammed Zogaj z Prištinské univerzity. Mají totiž vážné dopady na celý ekosystém.
Negativní důsledky vysokých teplot se projevují hlavně zvýšenou potřebou zavlažování, míní Zogaj, a dodává, že když půdě chybí vláha, výnosy se snižují. Tento efekt ještě sílí, když jsou teploty vysoké dlouhodobě.
Bečir Ahmety pěstuje jižně od Prištiny pšenici, kukuřici a několik dalších plodin. Má celkem 20 hektarů polí a už teď se bojí, že letos přijde až o 100 000 eur. Nedokáže teď prý pokrýt ani investice a tak doufá, že mu úřady pomohou formou kompenzací.
Šéf Kosovského svazu zemědělců Tahir Tahiri dodává, že právě kukuřice a pšenice patří mezi plodiny, které trpí špatnými podmínkami nejvíce. Letošní výnosy podle něj budou nejnižší za mnoho let a domácí produkce nejspíš pokryje jen asi čtvrtinu poptávky.
Problémy má i Chorvatsko. Tamní agrární komora odhaduje, že škody způsobené suchem, záplavami, krupobytím a mrazy letos dosáhnou asi na 80 milionů eur. Člen komory Branimir Markota už v červnu varoval, že negativní dopad klimatických změn na zemědělský sektor je evidentní. Producenti ovoce a zeleniny z unijních zemí proto prý očekávají, že Evropská komise urychleně přijme mechanismy, které by pomohly těžce zasaženým odvětvím.
A na závěr ještě několik čísel ze Srbska. Podle zprávy rozvojového programu OSN tuto zemi jen v posledních 12 letech postihla 4 podzimní sucha a 8 letních. Letos v červenci tam teploty dosahovaly 40 stupňů Celsia, dodává server Balkan Insight.
Vlády v řadě zemí světa se snaží přesvědčit obyvatele, aby se nechali očkovat proti COVID-19. Část lidí ale stále váhá. Vědecký tým vedený odborníky z Univerzity Johnse Hopkinse ve Spojených státech má za to, že by jako prevence proti koronaviru mohla dobře posloužit už desítky let známá a vyzkoušená vakcína proti dětské obrně.
Studii zveřejnil na svém webu recenzovaný časopis Frontiers in Medicine. Její autoři věří, že dlouho známou látkou by se nechali naočkovat i ti, kteří nemají důvěru v nejnovější protikovidové přípravky.
V začátku výzkumu stála úvaha nad tím, proč drtivou většinu pacientů s těžkým průběhem COVID-19 tvoří dospělí a proč se u dětí infekce často ani neprojeví. Na základě dřívějších poznatků o tom, že některé vakcíny mají takzvaně skříženou účinnost, se vědci rozhodli podrobněji prozkoumat, jestli by to mohlo platit pro látku navrženou proti dětské obrně. Imunita dětí a dospívajících by totiž mohla být vůči covidu odolnější právě díky tomuto očkování, kterým prošlo 90% světové populace.
Genetickou informaci polioviru i COVID-19 kóduje jednovláknová ribonukleová kyselina, tedy RNA. V obou případech je replikována pomocí RNA-dependentní RNA polymerázy. Tento enzym je pro množství viru klíčový. Autoři studie mají za to, že právě kvůli jeho strukturální podobnosti může vakcína proti dětské obrně zabírat i proti novému typu koronaviru.
Tým svou tezi otestoval tak, že podal vakcínu proti dětské obrně skupině dobrovolníků, které už vakcína podaná v dětství nechrání. Její účinek totiž časem klesá.
Analýza celkem 204 vzorků imunizovaných dospělých a dětí ukázala, že protilátky, které se díky očkovací látce jejich těla vytvořila, zvyšují odolnost nejen vůči dětské obrně, ale i vůči koronavirové infekci. Očkování prokazatelně zvýšilo množství těchto protilátek, které reagují i na COVID-19, píše se ve studii publikované ve Frontiers in Medicine.
Výsledky testů podporují myšlenku, že by mladší jedinci mohli být méně náchylní na koronavirovou infekci právě díky dětskému očkování. Výzkumníci dodávají, že jejich zjištění jsou v souladu s dřívějšími studiemi, které naznačovaly, že svou roli mohou hrát i další vakcíny určené nejmenším, tedy proti tuberkulóze, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Nové očkovací látky proti COVID-19 cílí na takzvané spajky. Zmíněná studie ale ukazuje, že by se při vývoji dalších vakcín dalo zaměřit i na jiný protein, konkrétně tedy RNA-dependentní RNA polymerázu.
S ohledem na váhavost části populace vůči koronavirovým vakcínám i jejich nedostupnost v některých částech světa, tým vědců navrhuje důkladné přezkoumání možnosti využít očkovací látky proti dětské obrně. Ostatně sami se na tomto výzkumu dál chtějí podílet.
K jejich studii, publikované na stránkách Frontiers in Medicine, by měla v dohledné době přibýt ještě jedna rozsáhlejší práce. Zaměří se na otázku, jestli by se jako plnohodnotná prevence proti koronavirové nákaze dala využít samotná vakcína proti dětské obrně.
Smajlík není vždycky jen smajlík. Různé generace totiž vnímají význam emotikonů rozdílně, konstatuje list Wall Street Journal.
Všudy přítomné usměvavé žluté tvářičky mají řadu pozitivních konotací. Říkají jsem šťastný nebo třeba dobrá práce. Tak je alespoň obvykle vnímají lidé, kterým je kolem 30 let. Mladší generace je ale podle amerického deníku čtou jako projev blahosklonosti i pasivní agresivity.
Wall Street Journal nabízí hned několik příběhů, které tuto myšlenku podporují. Když například 21-letá Hafizat Bishiová získala stáž u jedné brooklynské mediální společnosti, zaskočilo ji, že ji noví kolegové přivítali usměvavým smajlíkem. Jako vřelé a upřímné přijetí to ale nevnímala.
Musela jsem si uvědomit, že jsou starší. Já totiž používám stejný emotikon sarkasticky, vysvětluje mladá stážistka a dodává, že generace Z nikdy nevnímá věci v jejich jednoduchosti. Komunikační šum přitom nekončí u tohoto základního obrázku.
Obecně se dá říct, že lidé, kterým je nad 30, používají emotikony v jejich původním zjevném významu. Generace, které vyrůstají v digitálním světě, jim ale přisuzují jiné významy a používají je i jako zkratku pro vyjádření docela jiné myšlenky.
Jak říká Erika Davanová, odbornice na týmovou práci v moderní době, v uplynulém pandemickém roce to způsobilo víc nedorozumění než kdy dříve. Emotikony se totiž začaly víc používat i tam, kde spolupracovníci museli častěji komunikovat na dálku.
Třeba lebka se skříženými hnáty je pro řadu dospělých symbolem nebezpečí nebo smrti. Mnoho mladších lidí je ale používá ve chvíli, kdy jim něco přijde hodně vtipné. Použitím tohoto symbolu vyjadřují pocit, že se uchechtají k smrti.
Míru nedorozumění při komunikaci dobře ilustruje také výpověď 21-letého Ranganatha Kathavatheho. Během pandemie komunikoval s matkou a mladším bratrem mnohem častěji prostřednictvím chatu. A jak říká, rozdíly ve vnímání emotikonů se projevily velmi záhy.
Matka například nechápala, proč použil obrázek královské koruny, když jim bratr poslal výsledky své zkoušky. Mladík se jí snažil vysvětlit, že koruna symbolizuje krále a má pozitivní konotaci. Chtěl tedy říct, že si bratr vede dobře. Matka, které je 53 let, k tomu ale říká, že emotikony představují úplně nový jazyk, jemuž ona vůbec nerozumí. Všímá si článek amerického deníku Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Pavel Vondra
a Lenka Buriánková.